dëgjues të nderuar, mirësevgjemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mjekët kërkojnë masa shtesë për shkak të mbingarkimit të spitaleve nga pacientët me Covid. Klubet e futbollit në Kosovë thonë se nevojiten investime në infrastrukturën e stadiumeve. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka aktualisht rreth 13.000 raste aktive me COVID-19 dhe numri i personave të infektuar është duke u rritur dita ditës. Klinika infektive, si dhe disa klinika tjera në qendrën klinike universitare, nuk kanë më shtretër të lirë për pacientët me COVID-19. Uthëheci i klinikës infektive në Prishtinë, Izet Sadiku, kërkon vendosjen e masave shtesë, për ndryshe sipas tij do të tejkalohet çdo kapacitet spitalor. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Viola Isufi ka qenë në shtrirë për 3 javë në klinikën infektive së bashku me nënën dhe baban e saj, pas infektimit me COVID-19. Pas 3 javësh ajo u lirua për në shtëpi. Viola thotë se në klinikën infektive ditëve të fundit ka pasur aq shumë pacient, sa që ka qenë gëzim i madh kur dikush është liruar nga spitali për të shtrirë pacientit tjetër.
Ka shumë njerëz, sa që me nxëspritet si dal dikush pej dhomës, si lirohet minherë hynë tjertë, dhe janë edhe në gjendje shumë të rënda. Unë po thëmë në mbrana 3 javë, këmë po shumë gjendje të rënda, kujdesi i mjekve dhe infermierve shumë i madhë, edhe po mundohen që me të kalu këtë situatë.
Klinikat në të cilat janë të shtrirë pacientët me COVID-19 në Prishtinë janë të mbushura me familjarë. Ata po mundohen që të asistojnë stafin mjekësor në trajtimin e familjarëve të tyre. Irfan Dedushaj, që ka grua në shtrirë në klinikën infektive, thot se përveç ushqimeve, familjarët sjellin edhe medikamente, disa prej të cilave janë të obliguar që t'i blejnë.
Me ato mundësi thashe i kanë, janë të trajtu, po do dishka me blejnë munges, thashe që li kena tafer në bob, vlo, non, mëter, ki me blej. Në miru konë mi po skrejt, po që si kanë. Normal, do të më kujdesi, është të kujdesi tyne, po është të thashë edhe njëherë shumë, është ka njërë zmrana.
Drejtuesit e klinikës infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës thonë se kjo klinik nuk ka më asnjë shtrat të lirë. Shumë pak vende kanë betur në klinikat e tjera, si ato të pulmologjisë dhe mjekësi sportive, ku trajtohen pacientët me COVID-19. Ushtruesi detyrës së drejtorit të klinikës infektive në Prishtinë, Izet Sadiku, e shet tepër shqetësues trendin e rritjes së rasteve pozitive dhe thotë se spitalet në Kosovë janë në limitet e kapaciteteve. Sadiku rekomandon marrjen në masave shtesë, për shkak se sipas tij, trendi i ditëve të fundit brenda pak ditësh mund të jetë i papërballueshëm.
4-5 ditë vonë mos kemi as të shtetë të ditë që qëndron domthonë i lirë, për arsye se kërkesat ju e dini janë të mëdha, nuk e di tash është rritur numri i pacientëve në klinika tjera. Ky trend i rritjes së fundit tregon që do dojmë marrë masa, për shkak se marrja masën varet nga kapaciteti spitalor të çdo shteti. Dhe ne realisht tash i kemi domon, sipas informatave të fundit, domon në kufi jemi domon të ndoshta të masa, kështu të shfrytëzimit të spitalit.
Kosova ka mbetur vendi vetëm në Evropë që ende nuk ka siguruar asnjë vaksinë. Me 20 dhe 21 mars, rreth 500 mjek dhe infermier kanë marrë dozën e parë të vaksinës në kokës që është dhuruar nga shteti shqiptar. Që nga shfaqja e COVID-19, më shumë se 1800 kosovar kanë humbur jetën nga kjo sëmundje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të pakta janë klubet e futbollit në Kosovë që brenda një sezoni shpenzojnë më shumë se 1 milion euro. Drejtues të klubeve, të cilët tregojnë për vështirësi gjatë këtij viti të pandemisë, thonë se pjesa më e madhe e shpenzimeve është destinuar për pagat e futbollistëve. Ndonse Federata e Futbollit të Kosovës ka ndihmuar klubet gjatë këtij viti, drejtuesit e tyre thonë se shteti i Kosovës duhet të bëjë më shumë investime në infrastrukturën e stadiumeve në të gjitha qytetet e Kosovës. Taulan Qenaj sjell holsi.
Në kohën kur klubet e futbolit në botë shpenzojnë qindra miliona euro për transferimin e një futbolisti, pa klube kosovare shpenzojnë mbi 1 milion euro brenda një sezoni. Kjo shifër përfshin pagat e futbolisteve, përgatitjet që i bën klubet jashtë vendit, udhëtimet dhe pajisjet. Në mesin e skuadrave që shpenzojnë rreth 1 milion euro brenda një sezoni në Superligën e Kosovës, është skuadra Gjilani nga qyteti i Gjilanit. Drejtori sportiv i këtij klubi që u formua në vitin 1945, Sevdal Robelli, thot për Radio Evropa e Lirë se që nga fillimi i pandemisë është vështirësuar më shumë çështja e financimit.
Shumica e buxhetit harxhohet në paga, një pjesë e madhe e buxhetit, ndoshta deri në 80% e buxhetit vjetor të klubit harxhohet në paga, sepse ato janë atë shpenzimet më të mëdha. Pastaj siç e thash, ka përgatitje, ka blerje të pajisjeve, udhëtim, akomodim, ushqim etj, apo shumica e buxhetit orientohet në paga.
Sipas tij, shteti i Kosovës duhet të shpenzojë më shumë para në rregullimin e infrastrukturës.
Shteti e para punës duhet të investojë shumë fuqishëm në infrastrukturë, sepse një prej aty në hallkave, mungesë hallkave zinxhirit tek kësaj tërësie së organizimit sportit është mungesa e infrastrukturës. Edhe shteti detyrimin e parë që do të më kryejë në raport me klubet edhe me qytetarët e këtij vendi është me kompletuar infrastrukturën.
Presidenti i klubit Gjilani është biznesmeni Florim Zuka, i cili tash e disa vjet mban barrën kryesore financiare të klubit. Njëjtë si klubi Gjilani janë edhe klubet tjera të Kosovës, që kryesisht varen nga financat e pronarit të klubit e jo nga reklamat ose sponsor të tjerë. Gjatë vitit pandemik nga muaj marsi vitit të kaluar, klubet kosovare që bëjnë gara në Superligën e Kosovës u ndihmuan nga Federata e Futbollit të Kosovës. Sekretari i FFK-s Erol Salihu thot për Radio Evropa e Lirë se një klub në Superligë nuk mund të mbijetojë nëse shpenzon më pak se 200.000 euro, por sipas tij ka klube që i harxojnë 500 deri 600.000 euro e që janë skuadra që luftojnë për titull. Saliu thot se në vitin e fundit i kanë ndihmuar klubet që të kalojnë sa më lehtë vështirësitë shkaktuara nga pandemia e koronavirusit.
Ndihmat tona, gjitha ndihmat që janë për drejta televizive, po edhe ndihma të tjera që kemi dhënë ekstra për shkak pandemisë, jepen domthonjë gjitha klubeve. Domthonjë çdo çan që është i destinuar për klubeve, arrin destinacionin e klubeve. Po i kemi marrë minimum rreth 1 milion e gjysmë. Faktikisht ndihma klubeve, ato që i takojnë klubeve, drejtave televizive për pandemi.
Saliu thot se Federata e Futbollit të Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit kanë investuar në përmirësimin e infrastrukturës në shumë qytete të Kosovës. Gazetari i Sportit, Drilon Sulejmani, që nga afër përcjell zhvillimet në futbollin e Kosovës, thot se klubet e Kosovës përballen me vështirësi financiare. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se klubet nuk mund të ambulojnë shifrën të cilën e shpenzojnë, përveç skuadrës që shpallet kampione e Kosovës, e që ka mundësi të marrë pjesë në gara ndërkombëtare, siç është faza para kualifikuese Ligës së Kampionëve ose faza para kualifikuese Europa Ligës.
Koha pandemisë COVID-e ja pa mundson të fazë hyrje në stadion, edhe nuk kanë mundësi me përfitu prej biletave. Njashtu është një minus i madh që klubet nuk mirën me çështjet marketingit, shitjeve të fanillave, të rekwizitave e gjonave tjera dhe në këtë aspekt do më thonë një minus.
Aktualisht në Superligën e Kosovës bëjnë gara 10 klube. Klubet e para në Kosovë janë formuar në vitin 1922 në Gjakov dhe në Prishtinë. Pas luftës së dytë botërore, prej vitit 1945 e deri më 1991, kur në Jugosllavi kishte filluar të përparonte futbolli, ishte formuar Federata e Futbollit të Kosovës më 1948, si degë Federatës së Futbollit të Jugosllavisë. Në ligën e parë jugoslave u dallua më së shumti klubi i futbollit Prishtina. Antari i kësaj lige ishte edhe klubi i futbollit Trepça nga Mitrovica. Se Liga e dytë shtetërore vazhdimisht kishte nga 3 deri 4 klube kosovare. Në këto dy liga federative garonin Slovenia, Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, Serbia, Mali, Zi, Vojvodina, Kosova dhe Maqedonia, të gjitha në një ligë unike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Mun mungesa vaksinave për shtetet që nuk kanë mundësinë e furnizimit ka rritur mundësinë e ndikimit të shteteve tjera, siç është rasti i Rusisë, e cila përmes donacioneve synon shtrirjen e fuqisë së saj në këto shtete. Kështu vleksojnë ekspertët Maqedonas Blagoja Markovski dhe Ilija Gjugumanov. Ata thonë se ndimat janë të mirë se ardhura, por se nuk duhet të shfrytëzohen për qëllime politike. Maqedonia e Veriut deri më tani është furnizuar vetëm se me 3000 vaksina ruse dhe 8000 vaksina si donacion nga Serbia. Raporti Isuf Kadriut.
Vaksinimi për mbrojtjen nga pandemia e koronavirusit të ri që shkakton në sëmundje në COVID-19 ka rritur përpjekjet e shteteve të fuqishme për të shtrirë ndikimin e tyre ndaj atyre shteteve që ende nuk kanë arritur të sigurojnë dozat e para të vaksinave. Thot për Radio Evropa e Lirë, Blagoja Markovski nga Forumi Balkanik i Sigurisë. Maqedonia e Veriut deri më tani ka arritur të sigurojnë nga Rusia rreth 3000 vaksina Sputnik dhe 8000 vaksina të tjera Pfizer si donacion nga Serbia. Autoritetet serbe së fundi kanë dhuruar edhe 100 doza tjera për vaksinimin e gazetarëve, ndërsa ka paralajmëruar edhe mijëra të tjera për rrodat ekonomike. Po krijohet një konkurrencë jo lojale në kuptimin se unë jam i fuqishëm dhe unë mund t'ju ndihmoj. Dhe me këtë ju në një afat më të gjatë kohor, do të varenin nga këto shtete me që ju kanë shtrirë dorën kur ju kishit nevoj. Thotë Markovski duke shtuar se në një situatë të tillë të varësis, kemi ardhur edhe si pasuj angazhimit të jo të duhur të institucioneve, të cilat përkundër premtimeve e pritjeve të mëdha, nuk bën thuaj se asgjë në sigurimin e vaksinave.
Da, ja imashe blagovremeno obezbedzeno Makedonia vaksinata.
Si kur vendi jon të siguron të me ko vaksinat, sigurisht se nuk do të vinim në një situatë këtilë. Nuk kam asgjë kundër asaj që Serbia të nadhëroj vaksina. Madje duhet faleminderuar, por këtu kemi një manifestim të fuqisë, thotë Blagoja Markovski nga Forumi Balkanik për Siguri. Ilija Gjugumanov, përfaqësues i Këshillit Euroatlantik të Maqedonisë së Veriut, thotë se shëndeti është mbi të gjitha dhe se ndihma qoftë ajo dhe në vaksina është e mirëseardhur dhe nuk duhet të politizohet, por në realitet kjo nuk po ndodh. Sipas tij, mungesën e reagimit të BE-s për furnizim me vaksina të shteteve që nuk janë anëtare të BE-s, sikur po e shfrytëzojnë shtete tjera, sidomos Rusia, për të forcuar ndikimin e saj, por edhe perceptimin se ajo përballet me pandeminë më mirë se sa perëndime. Procesi i vaksinimit gjithsesi se ka hapur një fush, një terren të ri ku fuqitë më dha duan të tregojnë forcën e tyre dhe një farë ndikimi të tyre mbi vende tjera. Konsideroj se procesi vaksinimit dhe ndihma që ofrohet duhet të pranohet, me që kemi të bëjmë me shëndetin ton, por pa dyshim se kjo ka hapur debate të ndryshme dhe teori konspiracioni, por besoj se BE-ja apo perëndimi, të cilat nëpërmjet e mekanizmit të COVAX duhet të furnizonin vende tjera me vaksina, si kur i kanë lënë golin e hapur Rusisë, e cila ka shfrytëzuar këtë situatë për të rritur ndikimin e saj, thotë Gjugumanov. Një hulumtim i realizuar nga Këshilli Euroatlantik i Maqedonisë së Veriut kanë nxjerrë të dhënat se mbi 30% e qytetarëve ardhjën e vaksinave ruse e konsiderojnë si triumf të diplomacisë ruse, e cila sipas tyre po përballet më me sukses se vende tjera me pandeminë. Mersel Bilali, njohësi çështjeve ndërkombëtare dhe ishte deputet në disa përbërje parlamentare, thot për Radio Evropa e Lirë se përpjekjet për shtrirje të ndikimit, qoftë edhe përmes vaksinave, mund të ketë nga shtetet të caktuara.
Geopolitika e vaksina nuk është afatgjate. Ajo që është ekonomike, pra që është e komunikacionit, e lidhje, ajo mbab gjatë, por geopolitika e vaksinave mund të jetë momentale dhe shpejt kaluese.
Thotë Bilali, institucionet e thonë se po ndjekin situatën jo vetëm lidhur me pandeminë, por edhe me pasojat e saj mbi aspektet e sigurisë. Eroldo Musliu, drejtori i Agjencisë së Zbulimit, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se prioritet po i jepet shkëmbimit të informacioneve me aleatët për pandeminë në nivel global e që kanë potencial destabilizues dhe ndikim ndaj sigurisë kombëtare. Para Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.